Nedēļas laikā aptuveni 60 tūkstoši cilvēki tika arestēti un atstādināti no darba aizdomās par dalību apvērsuma mēģinājumā vai arī par atbalstu šiem cilvēkiem. Ar īpašu bardzību vēršanās notiek pret izglītības darbiniekiem. Valdība ir pavēlējusi slēgt ap 1000 privātu skolu un 35 universitātes. Tāpat ir pārtraukta 1200 dažādu sabiedrisko organizāciju darbība. Tika pieņemts lēmums arī par elitārā prezidenta apsardzes dienesta likvidēšanu. Turcijas premjers Binali Yildirims paziņoja, ka šāda apsardze nemaz neesot nepieciešama. Pirms tam aptuveni 300 prezidenta apsardzes dienesta darbinieku tika arestēti aizdomās par dalību valsts apvērsuma rīkošanā. Kopumā šajā elitārajā gvardē bija līdz pat 2500 cilvēku. Turcijas valdošie politiķi uzskata, ka aiz apvērsuma mēģinājuma stāv ASV dzīvojošais kleriķis Fethullah Gulens. Viņš savu saistību noliec un pieļauj, ka valsts apvērsuma varētu būt iestudējis pats Erdogans un viņa atbalstītāji, lai izrēķinātos ar politiskajiem oponentiem. Ankara ir pieprasījusi Vašingtonai izdot Gulenu tiesāšanai Turcijā, tomēr ASV amatpersonas, līdz šim ir norādījušas, ka nav redzējušas tādus pierādījumus Gulenu vainai, kas varētu tikt uzskatīti par pietiekamiem Amerikas tiesās. Aizvadītajās dienās ir arestēts arī viens no Gulena tuvākajiem palīgiem, ziņo Turcijas varas iestādes. Notiek vēršanās arī pret kleriķu radiniekiem. Viens no viņiem tika aizturēts kādā no Turcijas dienvidu pilsētām un drīzumā tikšot nogādāts Ankarā iztaujāšanai. Erdogans salīdzina Gulena atbalstītājus ar vēzi, kas ir izplaties pa daudziem valsts orgāniem. Viņš uzskata, ka šie cilvēki ir bīstamāki par islāma teroristiem vai kurdu nemierniekiem. Tādēļ esot nepieciešama aktīva cīņa, lai iznīdētu šo slimību. Varas iestādes norāda, ka arestētie un atstādinātie, starp kuriem ir arī daudz prokuroru un ap 3000 tiesnešu, ir noteikti saistīti ar apvērsuma mēģinājuma atbalstīšanu, bet tā esot tikai aizberga virsotne. Patiesībā viņu skaits pārsniedzot miljonu. Daudz Turcijā tagad baidās, ka viņi varētu tikt atlaisti no darba vai apcietināti pat par vienas vai otras grāmatas atrašanos viņu mājās. Tādēļ daudzas teica sadedzināt jebkādus rakstus un pierādījumus, kas varētu radīt aizdomas par Gulena ideju atbalstīšanu. Citi neatbild uz telefona zvaniem vai pat baidās iziet uz ielas. Eiropas Savienības un ASV amatpersonas ir izteikušas bažas par masveida tīrīšanām, kas pašreiz notiek Turcijā. Tomēr Ankara uzskata, ka rietumu paustā kritika esot divkosīga. Atgādināsim, ka Turcijā uz 3 mēnešiem ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ārts Jums Kanahās, Latvijas Radio, Brisele.